Афоризъм за данас. Бојан Љубенович.
Не подценјујте наше медије. Да није њих, не бисмо знали колико добро живимо.
Радио Телевизија Србије. Радио Београд 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, pozdravljam vas sa Palićkog jezera i sa 29. festivala evropskog filma Palić. Oko nas je samo lepota, zelenilo, divno jezero, prelepa arhitektura, ali i mnogo ljudi koji u ovoj lepoti uživaju. Među njima je ponajviše filmadžija, ima nešto i novinara, publike naravno iz Subotice ili iz okoline. Mnogo je gostiju festivala, među njima u današnjoj filmorami koju realizujemo sa Palića, čućete selektora glavnog programa festivala Nikolaja Nikitina, zatim reditelja Dietriha Brugemana, glumicu Mariju Draguš i glumca Igora Gala. To smo vam pripremili za danas. Ovi gosti će se smenjivati i podelit će sa vama neke vizije o filmu, o samom Paliću, o festivalu. No, vratimo se na početak i na prvo veče festivala. U subotu uveče dodeljene su važne nagrade. Ona najvažnija, Aleksandar Livka, dodeljena je piscu, reditelju i akademiku Dušanu Kovačeviću. Pa hajde da čujemo malo te atmosfere. Naime, našem piscu je ovu nagradu dodelila njegova prijateljica i dugogodišnja saradnica, takođe i članica saveta festivala, to je gospođa Mira Banjac.
Miru Banjac, moju dragu prijateljicu i saradnicu na mnogim projektima, sam gledao kao gimnazijalac u Novom Sadu, negde tamo 60. godina, i ona je ubrzo posle toga prešla u atelje 212. Pa meni je izuzetna čast što mi ona ovu nagradu danas dodelila, jer ja mislim, a to smo danas pričali, da je Mira naša najkompletnija glumica uopšte u istoriji srpske glume.
Čuli ste Duška Kovačevića koji je tako lepo govorio o svojoj prijateljici. Naime, pored mnoštva autora koji su dobili nagradu Aleksandar Livka, to su Ken Russell, Ken Loach, Theo Angelopoulos, Margaret von Trotta, Ildiko Enjedi i mnogi drugi, Duško Kovačević je ipak apostrofirao sebi najdraže, a to su Milena Dravić i Mira Banjac. Hajde da čujemo kako je Mira Banjac pozdravila svog prijatelja Duška Kovačevića.
Srela su se dvojica ljudi i prepoznali ovoj lepoj umetnosti dve jake i značajne biografije. Livka, koji je zaštitni znak i simbol ovog festivala, i Dušan Kovačević, naš veliki pisac, književnik, filmski reditelj, koji je potpisao naše najkultnije filmove, koji su davno prešli granicu. Duško Kovačević je jedan miran, tih čovjek. Da biste ga dobro čuli, morate mu se približiti. Ali ponekad jedan veliki duh, jedna jaka leksika budu jako glasni i onda ga svi čujemo. I u ovom mom životnom zalasku životno je počastio da mogu da Dušanu Kovačeviću uručim ovu značajnu i veliku nagradu, da mu zahvalim za sve ono što nam je ostavio i za sve ono što će tek doći.
Nalazimo se na Paliću, na 29. festivalu evropskog filma, i ova prethodna pesma, iako govori o jednom stidljivom momku, nekako mi baš paše uz našu sljedeću gošću koja je senzualna i plava. Marija Dragoš je rumunsko-nemačka glumica, ima uporište u obe ove kulture, igra u raznim evropskim filmovima. Gledamo je u novom filmu Magnetna rezonanca Kristija Mundžija. Ovaj film je prikazan sinoć na velikoj pozornici i ja ću sad razgovarati sa Marijom. Welcome to Palić and to our festival. You're close to your home and to your roots.
Thank you so much for having me. I'm very happy to be in Palić.
As we speak about this recent movie, one of the main questions for all of us here is how do you build your acting career, and especially this role in Mungiu's movie?
How do you build an acting career in general?
In general, and how do you cooperate with Christian, which is one of the most refined European authors?
I've worked with Christian on one film before, Graduation, and this is the second film that we've done together. So I think building a career in European cinema today is not easy, because all the productions have opened up towards, the West. And I grew up in Germany, so he kind of found me to be in his films, which I'm very thankful for. And he wrote the last film so we could work together. And this one, I've been very fortunate to be called again and to be able to be part of his ensemble, because it's a very big ensemble film. So there is many actors in it. And I think the way that he constructed this movie is to tell the society today what it means to be human, even though it's a microcosmos, but it's very universal in the way that he tells the story.
Marija je mnogo toga rekla, dakle ona gradi karijeru i u Njemačkoj, tu je zapazio Mungiu i ona je već igrala u jednom njegovom prethodnom filmu koji, ja sam sigurna, mnogi od nas su i pogledali, to je film Matura. I ona je nastavila da sarađuje sa njim i u ovom filmu kome je on stvorio taj jedan mikrokosmos, jedan poseban svet sa mnogo junaka, a Marija je jedna od njih. This movie, we can see it and we discuss it whole day and whole night here on Palić. Can be seen as a symbol, as a metaphor, as a fairy tale. Has many layers, and all of us journalists and critics saw something else, something different.
I think a good movie is for people to see many layers and something different, and to spark a conversation. And Christian is very good in constructing stories so that you have an apparent story that you think, oh, this is it. But then at the end of the film, you're left with many questions to take home and to discuss with your family and with your friends. And this film in particular is about so many things that we see in our direct environment that I caught myself when I watched the film for the first time thinking about conversations that I had with my family, with my friends, and on a political level, and I think that's what makes it so special.
Ono što ovaj film čini toliko specijalnim je mnogo tih mnogo segmenata. On govori o zajednici, govori o roditeljima, o svim tim činiocima i sama Marija, gledajući ovaj film, je pronašla mnogo toga i rekla, što ste sigurno i razumeli. One of the authors that is very important in your career is Michael Haneke, and we have seen, I think, all of his and Mungiu's movies at Palić or Otter Film Festival in Belgrade. So is there a connection between them, between that dynamics, directing dynamics and ideas?
I think it's two people who are very visionary and who tell stories that are in direct contact with our society and that reflect on subjects that we sometimes don't dare to look at and that are very uncomfortable at times, but that are very important and mutually interesting to observe. And the way that they make films actually kind of, as you say, they compare. Like, they're very precise and they're very real in the way that they tell stories. And I've been very fortunate to work with Michael Haneke very early on in my career, So I've witnessed how he perceives the history that tells us about the future. But Christian, he also tells stories that are very real in real time, which I think is nowadays more important because you reflect on things, and especially I've been thinking a lot about 4 months, 3 days, and 3 weeks and 2 days recently, because it has so much to say about how we are actually still in a cage, and how also with this movie, RMN, we create borders between people, even though as humans we're all alike. And I think that's what combines them very much, that what's the connection between them.
Ono što je Marija apostrofirala je, a o šta sam je pitala, to su te veze između dinamika stvaranja ova dva autora. Jedan i drugi su za nju vizionari i napomenula je film, jedan, ako se ne varam, prvi film Kristija Mundžua o abortusu i o pravima na abortusu u tadašnjoj Rumuniji, i ona kaže da u ovom svetlu dešavanja sadašnjih i onoga što se dešavalo, da su ti filmovi još važniji i da smo mi svi u nekakvim kavezima, a zapravo smo kao ljudi bliski i jednaki. And for the end, unfortunately for the end, your parents are both in art. Your father is a cello player and your mother is a dancer. And how that affected you? And I am sure that that kind of lifestyle affected you a lot as an actress.
I never wanted to be an actor in the first place. I think it's a difficult job to be in the arts, and it's mutually important because today, and I feel happy about it that I pursue this way in my life, because I have the possibility to tell stories, because we are in need of healing in our society today on many levels. And how do you heal a collective? And I think that's through telling personal stories and through sparking conversations. And this really, the way that I grew up gave me the opportunity to reach very many people, like today in your radio station. I'm very thankful for that, you know, because I have so many perspectives to share. I can talk from a Romanian perspective, but also from a German perspective, and a Western kind of view on the world. But at the same time, I think staying grounded and being in touch with oneself, but also with the people around ourselves, becomes more and more important again. And I hope that people who hear this interview will see the movie and talk about it and tell people about it, because it's important to understand that we're all one and we're all together in this, whatever it is, and that you're never alone, and that it's important to not other people and like take people out of our society, even though they don't have the same skin color or a different opinion.
Ja se nadam da ste razumeli. Ja ću samo neke glavne punktove ovoga što Marija rekla da prevedem i da ponovim, a to je da je ona privilegovana, da se osjeća srećnom što može da priča priče. To naravno je poteklo i od toga što su roditelji umetnici, čelo artist i takođe i plesačica, i u tom okruženju je dobila izvesnu slobodu, ali apostrofira kao važno i to što je živeći u Nemačkoj imala tu zapravo taj pogled zapadnjački, a opet njeni koreni su ovde u istočnoj Evropi, i da filmovi su važni zato što oni podstiču razgovor, zato što na taj način saznajemo jedni o drugima, oslobađamo se, i ona je takođe srećna što evo baš danas, što je to dovelo do mnogih ljudi i do mnogih zemalja, ali i do toga da danas govori baš na Radio Beogradu 2, na čemu se ja zahvaljujem. Thank you a lot.
Thank you so much.
Me toca como tua canção favorita seja o toque tanto tonto que levita. Pelos pela pele habita meu corpo violão. Me canta como tua letra mais bonita. Crava tuas notas nas minhas costas. Dedilha tuas cordas postas em tuas mãos. Me escuta como teu refrão preferido seja a língua leve e louca que levanta o vestido da boca. Me toca como tua canção favorita seja o toque tanto tonto que levita. Pelos pela pele habita meu corpo violão. Me canta como tua letra mais bonita. Grava tuas notas nas minhas costas. Dedilha tuas cordas postas em tuas mãos. Me escuta como teu refrão preferido seja a língua leve e louca que levanta o vestido da boca. Seja chão, seja teto, bem que me quer, sussurra uma bobagem qualquer ao pé do meu ouvido. Seja tom, seja tão, seja chão, seja teto, bem que me quer, sussurra uma bobagem qualquer ao pé do meu ouvido. Seja tom, seja tão, me toca como tua canção favorita seja o toque tanto tonto que levita. Pelos pela pele habita meu corpo violão. Me canta como tua letra mais bonita. Crava tuas notas nas minhas costas. Dedilha tuas cordas postas em tuas mãos. Me escuta como teu refrão preferido seja a língua leve e louca que levanta o vestido da boca. Seja chão, seja teto, bem que me quer, sussurra uma bobagem qualquer ao pé do meu ouvido. Seja tom, seja tão, seja chão, seja teto, bem que me quer, sussurra uma bobagem qualquer ao pé do meu ouvido. Seja tom, seja tão.
Slušajte Filmoramu koju danas realizujemo sa Palićkog festivala, festivala evropskog filma koji od ove godine ima i novog glavnog selektora takmičarskog programa, a to je Nikolaj Nikitin, filmski kritičar, glavni predavač u School of Film Advancement. Na festivalu evropskog filma Palić nije prvi put. On je u svom prvom mandatu bio umetnički direktor od 2005. do 2017. godine i vrlo je upoznat sa manifestacijom čijoj je odličnoj reputaciji sam mnogo doprineo. Pre dva dana na terasi gde se održavaju konferencije za novinare u jednom vrlo lepom raspoloženju razgovarali smo Nikitin i ja o tome kako je birao filmove za glavni takmičarski program i rekao mi je između ostalog da je želeo da to budu filmovi koji o ozbiljnim temama govore na zabavan način. Ali neću vam prepričavati ovaj razgovor, čujte ga u narednim minutima.
We are on the beginning of the festival, so...
Mi smo na početku festivala, pa šta možete da nam kažete o vašoj selekciji, najvažnijoj selekciji festivala?
The most important selection of the festival.
That's a very good question. I mean, this year having the current...
To je veoma dobro pitanje. Ove godine, u trenutnoj situaciji u svetu, u krizama, o kojima neću mnogo govoriti, jer vam je sve poznato, gledate vesti, glavna ideja je bila da imamo vrlo zabavnu selekciju, i to u najlepšem značenju te reči. Hajde da ne zaboravimo da bioskop dolazi od cirkusa, da su neki od najboljih filmova ikada komedije, da je izuzetno teško napraviti dobru komediju, jer je teško osvrnuti se na ozbiljne teme sa osmehom. Film koji je otvorio festival, film Andreasa Drezena, je vrlo ozbiljan. To je film o Guantanamu.
And like last night's opening film by Andreas Drezen on a very serious topic. It's about Guantanamo, somebody wrongfully taken there, but it's so positive.
It doesn't get any
a teško da ima šta ozbiljnije od Guantanamo.
Yeah, it doesn't get any harder than Guantanamo, but it's not a dark, you know, black and white 5 hours after which you just want to cry.
Da, ali to nije mračan, crno-beli, petosatni film posle kog hoćete da plačete. On vas na neki način podiže, pokazuje da ima nade, ljubavi, da ništa nije jače od ljubavi majke prema detetu. I zabavan je. Zabavno vam je da gledate ovaj film. I to da sam ponovo na Paliću, da gledamo svi zajedno filmove na velikom platnu, a onda o njima razgovaramo, pijemo vino i rakiju, to je sjajno. Ovo je ono što nam je svima nedostajalo dok smo za vreme pandemije sedeli kod kuće. Bez ovog zajedničkog iskustva. I mislim da ništa nije bolje od smejanja sa još 100 ljudi. Pokušao sam da u ovom glavnom programu budu inteligentne komedije. Mislim da je ovo doba za komedije. Komedije koje funkcionišu na pametan način. Ovde imamo humor, ali sa veštinom. Nije da se neko okliznuo na bananu pa da je to smešno. I sjajno je raditi festival evropskog filma, jer svi filmovi izgledaju drugačije. I predlažem, kao neka vrsta kuratora, da se neki filmovi gledaju u paru, na primjer Rimini, austrijski film i Nežno, mađarski film. Oni baš idu zajedno. Ne želim da vam otkrivam, ali idite i vidite ih kao kombinaciju.
I don't want to spoil it, but please go see both films.
See it like a combination of
exactly,
two.
Yeah. Exactly, like and the double feature, this old world.
I had in my mind you mentioned circus and...
Imao sam na umu, pošto ste pomenuli cirkus, a Lifka, po kome je i nagrada nazvana on, odnosno njegov otac, imao je neku vrstu putujućeg panoptikuma. To možemo povezati i sa vašom selekcijom. Koji je vaš lični favorit? Niste žiri, već selektor. Možete da nam kažete, a već ste spomenuli Rimini ili Nežno.
Which is your personal favorite this year? You are not the jury, you are a selector, so you can mention something. You already mentioned Rimini and Gentle.
Well, you know, I don't want to really judge. They're all my children. I like them for different reasons. Some of them is, you know, bigger, somebody smaller.
Ne želim da biram između dece. Sva su mi draga, iz raznih razloga. Neka su veća, neka su manja, neka plava, crvenokosa. Svi su dobri, ali pustite me da odem unapred i pomenem Kupe Michela Azanavicijusa, koga pamtimo po filmu Artist, za koji je dobio Oscara. To je vrlo pametan i bistar film. To je zombi komedija, a od toga nema luđe. Artist je dobar primer, sećate se, on je crno-beo i nem i pokazuje koliko Michel voli film. A snimiti zombi film je refleksija. Svi znamo da su zombi povezani sa virusom. To je sjajna veza i refleksija na ono što se dešava danas. U isto vreme je veoma smešan i originalan u pričanju priče, pa od srca preporučujem film Kupe Oskarovca Michela Azanavicijusa.
Very original in terms of storytelling, so I highly recommend Coupé Final Cut by Oscar winner Michel Hazanavicius.
It's not your first time at Palić.
Ovo nije vaš prvi put na Paliću. Kakve su vaše impresije i asocijacije kad vam neko spomene Palić?
Impression or...
I mean, we're doing a radio interview, but I'm aiming at Lake Palić. This is for me the perfect venue.
Znam da smo na radiju, ali ja sada pokazujem na Palić. Ovo je za mene savršeno mesto. 29. je izdanje, a sledeće godine pravimo žurku jubileja. Palić je otvoreni bioskop, ako govorimo o glavnom programu, leto je, tako da mislim da je Palić zaista prelepo mesto za opuštanje, za gledanje filmova i razgovor. Nije Berlin, nije veliki, veliki grad sa mnogo jurnjave, nije Pariz ili Toronto, gde ljudi jure. Ovo je relaksacija i mislim da ovde publika može da uživa u filmu na drugom nivou. U ovom okruženju nema ničeg lepšeg nego videti uveče kako sunce zalazi, a bioskop zasvetli. Ovo je kako bi trebalo da bude.
You know, in this surrounding, and there's nothing nicer than to see in the evening when the sun is going away and the cinema starts to shine. You know, this is how it was meant to be.
Slušate emisiju Filmorama koju danas realizujemo sa Palića, a ono što sledi u narednim minutima je razgovor sa Dietrichom Brugemannom. Možda vam ovo ime znači nešto, možda ste čuli da je ove godine, kada je naš Stefan Arsenijević u Karlovim Varima dobio sve centralne nagrade, ipak jednu dobio i Dietrich Brugemann, najbolji reditelj je upravo on na ovom festivalu bio za film koji smo gledali pre dva dana na Paliću, to je film Ne, koji govori o jednoj ljubavnoj vezi i njenom raspadu, ali i o mnogim drugim zanimljivim stvarima, na primjer o tome šta je moglo da bude, a nije. Karakteri govore sve ono što misle, pacijent sa otvorenim stomakom razgovara sa doktorom i otkriva mu svoje mračne tajne. u ovom filmu Brugeman je koristio apsurd i vrlo bizaran humor. Sve ono što mislimo o roditeljima, o prijateljima, njegovi junaci jednostavno to i kažu. Možda najzanimljivija ekstremna scena u ovom filmu je ona kada novopečeni roditelj izlaze iz porodilišta sa bebom, a u bolnici je rat, eksplozija, opasnost, geleri. A onda shvatamo da je to samo nešto što novopečena majka vidi. Zapravo to je metafora sveta koji se raspada, sveta koji je opasan i razarajući. Ali kao i za prethodnog govornika, mislim da je najbolje da najavim razgovor sa Dietrichom Brugemanom.
Yeah, I like doing chapters. I mean, I like doing those movies with fixed setups where you just, you know, have long shots with
Da, volim da podelim film na poglavlja, jer volim filmove sa dugim kadrovima u kojima je sve postavljeno i onda se u okviru kadra nešto dešava. Bio sam ovde na Paliću pre nekoliko godina sa jednim svojim filmom koji je takođe bio podeljen na poglavlja. Sve što radite treba strukturisati, kao kad jedete, pa imate predjelo, glavno jelo i dezert, pa čak i maraton ima svoju strukturu, imate prvih 10 kilometara i tako dalje. Sve što vam daje strukturu je dobro. Volim da se to vidi. A tu je i nešto drugo što ja volim. U limitima je sloboda. Ne morate mnogo da mislite. Imate tih 15 slotova da popunite i postaje lakše da dođete do nečega što ima smisla. Iznenađujuće, ali ti limiti čine stvari lakšim. To je način da se nađe struktura. Ja sam uživao, a ako je i publika uživala, srećan sam.
So it's a way of finding structure and yeah, I enjoy it. And if the audience also enjoys it, of course, I'm happy.
This movie is about that relationship.
Ovaj film je o tom odnosu muškarca i žene, ali za mene na nekom nivou može biti o smislu života i samovrednovanja.
Self-validation and
I think the movie is actually about something that we rarely dare to talk about. It's a taboo that no one even thinks about. It's about doubt in a relationship.
Mislim da je to film o nečemu o čemu retko pričamo, što je tabu, a to je sumnja u vezi, jer bi trebalo partnera da volimo potpuno i svim svojim srcem, da je smatramo najboljom osobom na svetu koja je bila dostupna, ali možete raskinuti, to je u redu. To će onda značiti da se završilo. Ali i tada treba da mislite i govorite da je bilo sjajno ranije, veza u kojoj smo se voleli uzajamno i ekskluzivno. A sumnja je stalna činjenica u vezi. Razmišljate, da li je ovo prava osoba za mene? Mislim da je to nešto što većina ljudi zna, a niko nikad ne govori o tome, jer je ljude sram. A ja mislim da je to oslobađajuće, da pokažemo te stvari, da pokažemo da to nije tvoj individualni problem. Svi su navodno super srećni u vezi. Onda si samo ti jedini koji misli, da li sam sa pravom osobom, kako sam završio sa njom. A svi su ovakvi, dobro, ne svi, ali većina. Tako da sam mislio da je dobro da napravim film da im kažem, niste sami.
So I think it's fine to just make a movie and show them, yeah, you're not alone.
And it's not just about that relation. It's about
Ali nije samo o toj relaciji, nego i o našoj relaciji sa samima sobom, sa roditeljima, što je arhetip i nešto sa čime moramo da se nosimo u životu.
We must deal with in our life.
Yeah, all these archetype parent things they come in addition because because they represent the world that expects you to do certain things, you know.
Da, ti arhetipski roditelji dolaze pride, jer oni predstavljaju svet koji očekuje od nas da uradimo nešto i pretpostavljaju ono što bi trebalo. I ti nisi autonoman, nego postoji ideja da ti svakako nešto hoćeš. To su roditelji, reprezentacija ljudi koji vas guraju.
In the representations of the world pushing you somewhere.
Selektor Nikolaj Nikitin told me we have chosen some
Selektor Nikolaj Nikitin mi je rekao da je izabrao filmove koji se bave nekad i vrlo teškim temama, ali to čine na vrlo uzbudljiv, duhovit i zabavan način. I vaš film je zabavan i duhovit.
Very entertaining and exciting.
Yeah, I think movie should be entertaining as like in the opposite of boring.
Zabavno kao opozit od dosadnog. Sve je u dobroj veštini. Ako pravite stolicu, bilo bi dobro da na nju možete da sednete. U suprotnom, to je loša stolica. Ona može biti lepa ili ružna ili u izvesnom stilu koji volite.
I bolje bi bilo da je lepa.
But if it's not a working chair, it can be as beautiful as you want it, you know, then it's maybe an art object, but not a chair.
Da, ali ako ne funkcioniše, džaba što je lepa. Onda je možda umetnički objekat, ali ne stolica. Mislim da film ima neka svojstva kao stolica. Mora da diktira vašu pažnju, da aranžira informacije na način tako da ja kao publika primim, razumem, dam udeo sobstvenih misli. Možete izabrati najužasniju moguću temu i učiniti da film bude zabavan, da ga lako pratite, da komunicira sa vama.
It invites you to go along. It talks to you. So I always try to do my films in a way that they talk to the audience.
Everybody is always asking.
Ono što vas uvek pitaju je saradnja sa vašom sestrom, koja vam je i saradnica, Anom Brugeman. Videli smo i u vašem filmu koliko braće i sestre mogu da različito gledaju na stvari i delaju.
In life.
We're 5 years apart, so we didn't have the usual sibling fights when siblings are closer apart.
Razlika među nama je 5 godina, pa se nismo svađali kao što je to običaj. Imali smo uvek to zajedničko polje, smisao za humor, i ja čak i ne razmišljam o tome. To je kao sa bilo kim sa kim treba da sarađujete, treba da delite neke vrednosti i perspektive.
You need people who just share some way of thinking with you.
You are here with Stefan Arsenijević. He is mentioned.
Ovde ste sa Stefanom Arsenijevićem, koji je pomenut u vašem filmu, kao i Katarina Koljević, mlada rediteljka.
It's always like a picture of society, you know, the society you live in. I don't think as a film as one hero and his plight and we follow him and he's our hero.
Film je uvek odraz društva u kome živite. Ne mislim da u filmu treba da bude jedan junak koga pratimo. Ja više volim filmove u kojima je društvo prikazano kao mnogo učesnika u interakciji. Tu su sile koje ih privlače i odvajaju. Prijateljstvo, kompeticija, ljubav, mržnja, muzika. Mislim da uvek stavljam život u film, zato i kastujem svoje prijatelje. Naprimjer, Jasmila Žbanić glumi doktorku u bolnici. Ako ne mogu da im dam uloge, zašto samo ne kazati njihova imena? To je ogledalo društva u kome držimo maske i pretvaramo se da smo neko drugi. Mi svi možemo da budemo neko drugi. Imamo izbor. Tako da, igrati te igre, ubacivati ljude u filmove, to je zanimljiv način za povezivanje, za izazivanje ljudi da vide tuđu perspektivu.
Understand each other's perspectives.
Eko. Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremske Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture, u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleneće trgove dobrim filmovima.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnya Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo šta ostaje.
U prodaji.
Eko.
Yeah.
U nedelji koja sledi na našem programu sigurno ćete čuti intervju sa Mišelom Azanavicijusom. Čuli ste još jednog laureata nagrade Aleksandar Livka Kovačevića, Dušana Kovačevića, a u narednim minutima slušamo Igora Gala. On je glumac koji je rođen u Ćupriji, ali se podvodi pod hrvatskog glumca. Najbolje bi bilo reći jugoslovenski glumac, jer je najpoznatiji po filmovima Walter Brani, Sarajevo i Most. Razgovarala sam sa njim o njegovoj karijeri, ali i onome što je došlo posle. Igor Galo, Aleksandar Livka, nagrada, i kada sam rekla nekim ljudima da ću s vama razgovarati, rekli su samo da se pojavio u Mostu, pa bi bilo dovoljno, ali to nije jedino. Ipak najviše vas znaju po filmovima Šibe krvavca, pa čak te uloge imaju neku ikoničku vrednost. Kako na sebe gledate, ako možete da izađete i sebe i da posmatrate tu ikoničku, neuhvatljivu vrednost kinematografije?
To je težak odgovor. Znate, puno puta sam čuo takve interpretacije, da su mi ljudi pričali o tom postajanju kao mita nekog. Pogotovo te uloge kao što je Bambino u Mostu i cijela ta plejada glumaca koji su tamo, pa te Bata, Cica Perović, Boris Dvornik, Janačko, čoveče, koji su to bile face. To su same po sebi već figure koje su ulaze u neku galeriju ikona kinematografija. I sad je eto tu s neko još i smjesti baš u tako jedno mjesto. Pa onda ta nagrada koja se opet stavlja u nekakav takav kontekst. Svi mislite, ipak to, šta je to bilo? Ja sam se samo igrao, šalio i zabavljao. Jer to nije bio za mene naporan rad. U smislu, znate, neko govori, kaže, mučili smo se, radili smo filmove, znate, ono, patili ovoga, patili. Ja nikad nisam patio, ni na jednom mjestu u filmu. Jer meni je ono bio radost. I ništa, mi se bila igra. Ja, znate kada su igre? Nije problem kad se igrate. Problem je kad se mučite, kad vas ne raduje to što radite. Onda je to muka. I tri minute su muka, ne mjesec dana rada. To su drugčiji pojmovi. Za mene ne. Mogu se da radim koliko god treba. I zato što živite film. Ja sam čovjek koji prvo ga voli film i onda to nije problem. Ona mi je dnevna preokupacija, ne samo kad se snima.
Da li ste se radovali ne samo zbog toga što imate u sebi, pa taj ludički element, ali sa druge strane to je kolektivna delatnost, dakle da. Sa svim tim ljudima ste zajedno u nekoj igri.
E, to vidite, više ne postoji. Primećujem da to nema u tom obliku kao onda. Znači, neko je, tada nije bilo, mi smo ostali i noć i dan zajedno. Sad više nema, ljudi završe snimanje i otutnji svake neke nove ili tezge ili neke nove obaveze ili trči na radio ili u teatar, igra predstav ili razgrbljen u jutarnjim programom, ne znam čemu. Znači, oni jednostavno ih melje, ih društvo. Mi smo bili timovi koje su bukvalno ono, jeli, pili, radili zajedno i snimali filmove i još se družili i privatno. Ali to ostavlja sasvim druge ove iskustvene posljedice, da kažem, koje su zapravo ono možda i najvrednije. Ja se uvijek kažem, ja sam možda, nisam završio fakultet, ali ima jedno od dva fakulteta, jedan je taj noćni, jedan dnevni, da bih rekao sa takvim ljudima. Ali oni su sve, imati takvo iskustvo, su univerziteti za sebe, koje se ne daju zapravo nigde steći, osim u ovakvim situacijama. Znači, tu je možda ta razlika. Možete završiti školu, ali nemate taj dojam praktičnog, ovog iskustvenog dijela koje umučuje takva kategorija ljudi, koja vam to umučuje, ovako vam daju, besplatno skoro.
Govorite lepo o ljudima, evo i danas na konferenciji je bilo reči o ljudima koji su već dobili nagradu Aleksandar Livka pre vas. Ovo trojstvo ove godine, Azanavičius, Kovačević i Galo, je nešto vrlo lepo, ali kad pogledamo taj spisak, i Ken Loach, i Ken Russell, i Teo Angelopoulos, velika imena.
Kosta Gavras, Nikita Mihajlkov, Vete, taj raspon evropske, koje su to imena, koje, Kosta Gavras, na primjer, od kada, pa onda, naravno, i Kusturice tu, Rajko Grlić, Loran Zafranović, ovo sad nabrajamo u kombinaciju naših i stranih, i onda, ove, Rade Šerbeđe je tu isto tako, moram i njega spomenuti, i dalje sam s njim, tu živimo praktično nedaleko jedan drugoga. I ovaj, to je za nešto što se isfiltriralo kroz 50 i nešto godina, negde, ostalo negde zabilježeno i sigurno vas čini ponosnim na, ovaj, na to, da se bio dio takvog jednog onog prostora, vremena i rada, jel?
I za sam kraj, zanima me, pošto niste ostali samo u glumi, već imate jednu važnu organizaciju, takođe i bavili ste se filmom i na drugačiji način.
Jeste, ja kažem, filmom se možete baviti samo totalno, po meni. Jer onda, ako ga živite totalno, onda ga i znate, upoznajete, ne poznajete samo jedan segment, nego onako, totalno znate. A onda, zahvaljujući užasima koje se dogodilo početkom 90-ima svima nama, ušli smo neželjeno u jednu sferu, supruga moja i ja, u jednu sferu koju nikad nismo tražili ti misliti da postoji, da ćemo se time ne baviti. I kad se dogodili, mislimo da će to trajati 4-5 godina, pa će se te države srediti, pa ćemo se mi dogovoriti, pa će to prestati.
Kako našim slušalcima, kako se zove organizacija?
Homo. Homo, nešto, tema je homo, kao čovjek, ili, i dobro, to je se zove, ali temeljno je naša želja da se pomogne onom trenutnom što vidite oko sebe, da se događa. U toj ranoj fazi to su bili diskriminacije po nacionalnoj osnovi, gubitka posla, svega. Ljudi koji su ostali bez stanova, bez imovine, bez penzija, bez zaposlenja, raseljenje, totalno užas jedne vrste, nakon kojih su došli užasi druge vrste, po nekim drugim, jer to se ciklički mijenja, kao što se mijenjaju programe Ujedinjenih nacija na teme migranata, pa ne migranata i takve stvari. I to se mi nikako ne možemo izvući iz toga. A nijednu stvar nismo riješili, ali smo otvorili novu. Sad imate opet eksperte za nove teme, nemate više za one stare, i tako u krug, i sve to je jedan paralelni tok u koje oni koji proizvode nesreću, zapravo sa strane finansiraju te koji kao fol treba da brane to, a zapravo oni nikak nemaju želju da se dotaknu i da riješe problem.
Ipak, lepe teme za kraj, uživajte na Paliću, čestitam na nagradi, gledamo vas iz onih starih dobrih vremena, vrlo često i u Jugoslovenskoj kinoteci, tako da je lepo.
Je, ima. Danas sam večeras su pitali da izaberemo nešto od toga kao neki podsjetnik mali, da gdje je bilo da se kao vrati u sjećanje nešto unazad 50 godina, pa sam se nešto malo počeprkao po svojoj arhivi, pa sam napravio neki mali prelet u nekih trajanju, 7-8 minuta. Naravno, ima ih 70, pa, ali ozimo izabrao se neke 5-6 takih stvari da čisto osvježim sjeću uspomenu na neke stvari koje većinom starija generacija pamti, mladi ne, ali eto da.
Hvala.
Molim.
Slušali ste Filmoramu koju smo danas realizovali sa Palića. U beogradskom studiju bili su Milenko Mićanović, Tanja Kosanović i Zoran Tasić. Sa Palića vas pozdravlja Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.